De la Maroon 5 revenim la emisiunea Viva Cafe. Vă spuneam că astăzi avem programe speciale. Unirea Principatelor Române este un moment istoric extrem de important pentru națiunea română. De aceea și în acest an, noi, echipa Viva FM, ne-am propus să avem invitați, dar și subiecte în cadrul programelor noastre pe care le realizăm, astfel încât să reflectăm cât mai bine și mai corect această zi de sărbătoare națională, mai ales că avem și privilegiul de a locui într-o regiune istorică care a facilitat cel mai bine reîntregirea neamului românesc. Ei bine, despre asta discutăm astăzi, despre 161 de ani de la Unirea Principatelor Române. Este ziua în care românii din toată lumea sunt chemați să dea mână cu mână. Să nu uităm că sărbătoarea de astăzi reprezintă și un îndemn la unitate, dar și la coeziune socială. Dezbatem tematica zilei cu profesor universitar dr. Ștefan Purici, prorector cu relațiile internaționale la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava. Bună ziua, vă mulțumesc că ați răspuns pozitiv invitației mele de astăzi.
Bună ziua, cu mare plăcere, ca de fiecare dată.
Domnule profesor, mi-aș dori pentru început să vorbim despre ce a însemnat această mică unire. Ce s-a întâmplat, ce semnificație are această zi a unirii pentru țara noastră?
Pentru noi românii, unirea care s-a realizat la 1859 a fost o lecție, în primul rând, dată marilor puteri că nu totul ce este reglementat la nivel înalt chiar poate fi implementat așa cum își doresc marile puteri, fiindcă plecând de la dubla alegere a lui Cuza a fost o încălcare a prevederilor convenției de la Paris, care prevedea ca în cele două principate să fie două capitale, două guverne, doi domni, etc. Pe de altă parte, este un exemplu dat și națiunii române că, așa cum ulterior a fost preluat de către Partidul Național Liberal diviza, prin noi înșine putem face lucruri pe care să le ducem la un bun sfârșit și lucruri de care să fim mândri. Unirea s-a realizat prin toate eforturile pe care le-au depus intelectualii și clasa politică românească de-a lungul la câteva decenii premergătoare unirii de la 1859. Și această unire s-a realizat împotriva voinței puterii suzerane, Imperiului Otoman, împotriva unei viziuni pe care aveau marile puteri legate de unire. Și acest lucru trebuie să-l avem în vedere atunci când chiar ne gândim la ceea ce ne așteaptă mâine.
Că tot bine ați vorbit despre marile puteri de atunci, despre elitele sociale de la acea vreme, să nu uităm nici vorbele lui Mihail Cogălnicianu, care spunea că unirea națiunii a făcut-o. Poate spuneam că nu ar trebui să uităm că sărbătoarea de astăzi reprezintă un îndemn la unitate și la coeziune socială. Faptul că marile puteri politice de atunci au înfăptuit unirea reprezintă un mare lucru. Poate ar trebui să ne gândim la asta și în 2020.
Cu siguranță nici noi românii, nici orice altă națiune pe această planetă nu este izolată. Suntem o civilizație, suntem o omenire care în principiu depindem unii de ceilalți. Cu siguranță că ne face o plăcere deosebită să avem vecini prietenoși, să trăim într-o lume unde există pace, unde domină înțelegerea, unde există bună vecinătate. De aceste toate trebuie să ținem cont atunci când ne construim viitorul nostru, iar astăzi, cu atât mai mult, trebuie să ținem cont de ceea ce se întâmplă la nivelul continentului european, plecând de la niște două fapte foarte simple. Suntem membru al Uniunii Europene, pe de o parte, și pe de altă parte, membru al Alianței Atlanticului de Nord. Și cu siguranță că trebuie să ținem cont și de părerea partenerilor noștri. Nu putem să avem doar niște opinii pe care să le implementăm până la capăt fără să ținem cont și de interesele partenerilor noștri. La fel cum ar trebui să procedeze și partenerii noștri atunci când își urmăresc interesele naționale.
Că bine ați spus de interese, iată, elitele acelor vremuri de atunci au înțeles că binele unei întregi națiuni e mai presupus așa de interese mărunte. Poate această zi ar trebui să fie o lecție pentru politicienii noștri și nu numai. Unirea a fost vocea oamenilor curajoși care au crezut în lege, dar și în dreptate. asta ar trebui să persevereze sau poate în asta ar trebui să credem și astăzi. Spuneți-ne ce rol sau care a fost rolul războiului din Crimea?
Înainte de a vorbi despre războiul din Crimea, aș vrea să spun că elitele intelectuale, în primul rând, au reprezentat categoria cea mai importantă care a promovat ideea unității naționale. De pildă, tot spuneați la început că suntem în una dintre provinciile importante ale spațiului românesc care a contribuit ulterior la Marea Unire, Bucovina. Vreau să spun că la începutul secolului al XIX-lea, unul dintre intelectuale bucovineni, Teodor Racoce, care a publicat Crestomaticul Românesc, în introducere spunea că în Europa sunt atât de multe națiuni care și-au construit propriile state și au atins un nivel de civilizație deosebit și iată noi, românii, nu suntem uniți, suntem dispersați sub mai multe stăpâniri și din acest motiv nu ne putem alinia cu celelalte națiuni românești. Concluzia logică este că pentru a ne ridica la nivelul celorlalte state și națiuni europene trebuie să ne unim. Era începutul secolului al XIX-lea, cu mult timp înainte de unire. Același mesaj venea și din Ardeal, din Transilvania, când preoți, clerici și intelectuali vorbeau despre faptul că la vest și la est de Carpați locuiesc oameni de aceeași naționalitate, români, și că într-un viitor, cu siguranță, trebuie să se realizeze aceeași unire. Evident că și mai mult despre unire se vorbea în spațiul celor două principate, țara românească și Principatul Moldovei, și despre aceste lucruri se vorbea nu doar la Iași și la București, se vorbea și în capitalele europene, fiindcă foarte mulți dintre fiii nobililor, fiii boierilor moldoveni sau munteni și-au făcut studii în Occident, în principalele sau cele mai importante capitale ale Europei, Berlin, Viena și altele, Paris, și acolo cu siguranță că acel contact pe care l-au avut cu conaționalii lor din alte provincii istorice i-a făcut să fie conștienți de faptul că, indiferent că sunt sub administrația țaristă sau sub administrație otomană sau sub administrație austriacă, habsburgică, sunt români. Și atunci, de ce se află sub atâtea administrații străine și nu se află sub tutela unei singure administrații naționale? Și cu siguranță că aceste dezbateri au avut loc și i-au determinat pe cei care s-au întors acasă de la studii să construiască acea viitoare României pe care au început să o înfăptuiască în practică începând cu anul 1859. Să ne amintim și despre Revoluția de la 1848, când s-au construit, s-au adoptat mai multe programe naționale și în fiecare dintre acestea exista cel puțin un punct, un articol care privea unirea principatelor sau unirea tuturor românilor. În ceea ce privește războiul Crimeei, cu siguranță că a fost un eveniment continental care a avut un impact deosebit asupra destinului principatelor române. Și aici marile puteri au fost actorii cei mai importanți care practic s-au confruntat și în urma acestei confruntări au avut de beneficiat națiunea română. Marile puteri occidentale, inclusiv poarta otomană, erau cointeresate în slăbirea Imperiului Țarist și în stăvilirea expansiunii teritoriale pe care o înregistrase Rusia în secolele al XVIII-lea și în prima jumătate a secolului al XIX-lea. Și din acest motiv țările occidentale s-au aliat împotriva Rusiei și acest fapt a făcut posibilă discutarea destinului principatelor. Pe de o parte, Franța dorea construirea unui cap de pod în această zonă a Europei pentru a crea un obstacol în calea expansiunii țariste. Pe de altă parte, prin crearea acestui cap de pod se dorea și slăbirea Imperiului Otoman. Rusia, care a fost înfrântă considerând că trebuie să depășească acea izolare diplomatică și politică în care a ajuns, s-a aliat lui Napoleon al III-lea și a început să susțină ideea unirii principatelor din motive strict naționale și vom putea discuta și despre planul pe care l-a avut Rusia în ceea ce privește unirea principatelor. Austria, în schimb, o putere europeană importantă la acea vreme, nu dorea unirea principatelor dintr-un motiv foarte simplu. Se crea un stat național care putea reprezenta un punct de atracție pentru românii ardeleni și pentru românii bucoveneni, care, în pofida faptului că au fost rupți de la trupul națiunii române, nu și-au pierdut conștiința națională, ba dimpotrivă. Treptat au început să-și afirme tot mai multă identitatea națională, au început să devină conștienți de faptul că sunt altceva decât nemții sau decât slavii din Imperiul austriac și ulterior austro-ungar, și-au construit, și-au întemeiat societăți naționale, au început să aibă propria presă și literatură scrisă în limba română, și toate aceste lucruri arătau curții de la Viena că există un potențial ca pe viitor, în cazul construirii unui stat național românesc, independent, suveran, acest stat să reprezinte un pol de atracție pentru românii din Ardeal și din Bucovina, pe de o parte, iar statul respectiv să aibă o politică externă care să nu convină curții de la Viena.
Unirea principatelor, după cum bine spuneați, din 24 ianuarie, e departe de a reprezenta un episod așa cu semnificații reduse. Trebuie să fim conștienți de ce a însemnat asta și istoria e o poveste minunată. Cu cât o spui mai frumos, cu atât e mai atrăgătoare, mai ales pentru tinerea. Acolo ne dorim să ajungem astăzi. Mai mult putem spune asta. Pentru clasa politică, iată, acest proces început acum de mai bine de un secol și jumătate reprezintă astăzi ca o inspirație, spunem noi, ca o direcție și poate ar trebui să se gândească mai mult la acele valori. Reluăm discuția alături de noi astăzi în studioul Viva FM, prorectorul la Universității Ștefan cel Mare, profesor universitar dr. Ștefan Purici. Rămâneți în continuare alături de noi. Woman's night is filled with dreaming of the perfect man who may not be you. If we don't see what she's been missing, could be the biggest mistake. Give me all night, and I will show you my passion. Burg, ne continuăm discuția astăzi pe frecvență despre unirea principatelor române. Vă spuneam că sunt 161 de ani de atunci. E ziua în care românii, iată, sărbătoresc asta printr-o horă. Unii, iar alții, vorbesc despre ce s-a întâmplat atunci, despre conștiința poporului român. Noi astăzi ne-am propus să oferim așa o lecție de istorie, în special pentru tineri, dacă tot am vorbit despre ce a însemnat războiul Crimeei, despre ce semnificație a avut Ziua Unirii pentru țara noastră. Ne-am dorit să aflăm, iată, și despre cine a înfăptuit această unire și cum s-a ajuns, totuși, domnule profesor, la un singur domnitor.
În urma războiului Crimeei, marile puteri au decis să consulte, totuși, voința populației, fiindcă, după cum vă spuneam, existau puteri care susțineau ideea unirii, puteri europene, și existau puteri care se opuneau acesteia, și unul dintre argumentele acestei tabere din urmă era următorul. Oamenii nu-și doresc sau oamenii n-au fost consultați. În acest sens, pentru a afla totuși care este voința populației, s-a decis convocarea unor divanuri ad hoc, în care să fie reprezentate practic toate categoriile sociale din două divanuri, unul la București și unul la Iași, în care să fie reprezentate practic toate categoriile sociale și care să se pronunțe asupra viitorului principatelor. Poarta otomană, care era conștientă de faptul că românii își doresc emanciparea de sub suzerenitatea sultanului, a încercat să falsifice practic rezultatele alegerilor pentru divanul ad hoc. Pentru divanurile ad hoc nu i-a reușit la București, în schimb la Iași, prin caimacamul Văgoride, aceste rezultate au fost falsificate. Practic s-a înlocuit lista unionistă cu lista anti-unioniștilor și atunci în divanul ad hoc au ajuns cei mai mulți suporteri ai anti-unionismului. Cu siguranță că acest lucru a declanșat un scandal chiar internațional. În cele din urmă, alegerile pentru divanul ad hoc au fost anulate și au fost reorganizate alegerile, care au reflectat practic voința populației, și în divanul ad hoc de la Iași au ajuns majoritari unioniștii. Este interesant faptul că cele două divanuri ad hoc, chiar dacă nu s-au consultat între ele, au votat rezoluții asemănătoare care priveau sau prezentau viitorul românilor, viitorul principatelor în mod foarte apropiat. Autonomia principatelor, domnie reprezentativă din un domn dintr-o dinastie europeană, dintr-o casă europeană care domnește, unire administrativă și armată comună și apoi reformele democratice. Este un program care a fost adus la cunoștința marilor puteri și în urma convenției de la Paris de la 1858 s-a decis că principatele vor fi numite Principate Unite, însă vor avea două parlamente sau două adunări, vor avea două guverne, doi domni, vor putea avea doar niște instituții comune, cum ar fi armata, o adunare la Focșani care să voteze legi care să fie aplicate în ambele principate, în rest să nu existe un singur stat. În urma adoptării acestei înțelegeri internaționale, în Moldova și în țara românească s-au organizat alegeri pentru desemnarea domnitorului. Vă spuneam că Rusia, care suferise înfrângere în războiul Crimeei, era la rândul ei foarte interesată de destinul principatelor, mai ales că unul dintre obiectivele strategice ale Rusiei era să ajungă la Dunăre, să aibă granițele sau cel puțin influența strategică să fie stabilită pe Dunăre, și atunci principatele aveau un loc deosebit în aceste proiecte ale Peterburgului de atunci. Fiind înfrântă, a încercat să depășească această izolație trecând de partea Franței, care Franța era un promotor foarte ferm al unirii celor două principate, însă în principate Rusia a susținut candidatura lui Grigore Sturza, era fiul fostului domn al Moldovei Mihail Sturza, un candidat din partea Moldovei, care de fapt era un agent al Rusiei și care avea să fie, în cazul în care se realiza planul Rusiei, un domn care avea să traducă în viață politica externă și politica internă pe care și-o dorea Rusia. În aceste condiții, când practic moldovenii și-au dat seama că acest candidat nu este unul care să susține interesele naționale, cu două zile înainte de alegeri a apărut ideea de a propune un candidat care să convină și părțile anti-uniuniste pe de o parte și în același timp să fie și un promotor al unionismului. Și astfel a apărut ideea de a-l vota, de a-l propune și de a-l vota pe tronul Moldovei pe colonelul Alexandru Ioan Cuza, cunoscut pentru verticalitatea sa și pentru faptul că a fost un promotor la fel al ideii unioniste. Drept urmare, în ziua de 5 ianuarie, la Iași, a fost ales pe tronul Moldovei cu voturile adunării elective, Alexandru Ioan Cuza, urmând ca peste două săptămâni și adunarea elective de la București, din țara românească, să procedeze la alegerea domnului. Între timp s-a constatat și în urma discuțiilor pe care le-au purtat moldovenii cu muntenii că odată ce vor fi aleși doi domni, așa cum prevedea și Convenția de la Paris, șansele ca cele două principate să fie unite vor scădea, iar pe de altă parte alegerea, soluția pe care au găsit, alegerea unui singur domn sau aceluiași domn pe tronul celor două principate, nu este o încălcare a literei Convenției de la Paris, cu siguranță era o încălcare a spiritului acelei convenții. Și iată, prin votul și muntenilor, Alexandru Ioan Cuza a fost ales domn și al țării românești. A fost o veste tresnet pentru Europa și mai ales pentru Imperiul Otoman, care s-au văzut puși în fața faptului împlinit că moldovenii și muntenii au ignorat acea recomandare stipulată în Convenția de la Paris. Pe de altă parte, nu existau argumente prin care să fie contracărat această decizie sau această soluție pe care au găsit-o moldovenii și muntenii. Și în urma unor negocieri care s-au purtat destul de intens, ultimul cuvânt avându-l împăratul Franței, Napoleon al III-lea și regina Angliei, în urma înțelegerii care a fost realizată la Osborne, s-a ajuns la ideea recunoașterii dublei alegeri al lui Alexandru Ioan Cuza și poarta otomană în finalul anului 1850, chiar în vara anului 1859, a recunoscut dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza. Singura putere europeană care a condiționat această dublă alegere a fost Austria, care a spus că recunoaște dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza numai pe durata vieții acestuia, apoi urmând ca principatele să aibă doi domni în viitor.
Iată, după cum bine ați spus, unirea principatelor a fost nu doar un moment glorios în istoria României, ci și începutul energic al europenizării țării. Așa că nu există domeniu al socialului, ori al administrației care să nu se fi modernizat în anii domniei lui Alexandru Ioan Cuza. Stabilirea capitalei și a guvernului la București, reglementarea administrației centrale. Continuăm discuția imediat pe frecvențele noastre. Cum ar fi decurs istoria românilor dacă pe 24 ianuarie nu s-ar fi realizat unirea? Îi lansăm domnului profesor această întrebare imediat după o foarte scurtă pauză, așa că păstrați frecvența pe Viva Cafe.
Începând cu 24 ianuarie, există Constituția, Codul de Legi, învățământ obligatoriu și gratuit de 4 clase, armată proprie, instituțiile moderne care situează România lângă celelalte țări europene și monedă proprie.
Când România s-a unit, s-a cântat Hora Unirii și au jucat toți românii pretutindeni care trăiesc pe pământul României.
România este dezbinată și există două românii, dar am mare încredere în generația mea.
Este un prim pas în ceea ce a reprezentat viitoarea formare a României mari. Noi, românii, am dat dovadă încă o dată de inteligență prin această dublă alegere, prin care am reușit ulterior să realizăm această unire.
La 24 ianuarie 1859 a avut loc Unirea Principatelor Române, sub conducerea lui Alexandru Ioan Cuza. Unirea de la 1859 a fost primul pas important spre calea înfăptuirii statului național unitar român.
Reluăm discuția despre importanța zilei și despre semnificația zilei de astăzi. Vă spuneam că revenim pe frecvențe cu o întrebare. Cu ce idei, domnule profesor, ar trebui să rămână adolescenții și tinerii din ziua de astăzi în legătură cu importanța zilei Micii Uniri, așa cum este ea numită?
Este o lecție pe care ne-au dat-o generațiile care nu mai sunt de mult alături de noi, că dacă ne propunem și avem un obiectiv foarte clar, într-un context internațional favorabil, ne putem atinge toate țintele noastre. Dar trebuie să existe voință, trebuie să existe un proiect foarte clar, trebuie să existe și forțele care să implementeze și persoanele potrivite. Întotdeauna vor exista forțe care se vor opune, dar voința națională trebuie să fie cea care să predomine în asemenea situații. Și românii au demonstrat că voința națională în situații de criză și în situații extrem de complexe este cea care până la urmă are ultimul cuvânt de spus și acest lucru îl putem vedea în anul 1859, când Alexandru Ion Cuza a fost ales domn al celor două principate. Avem voința exprimată în anul 1918 și materializată în Marea Unire. Sunt două repere istorice la care întotdeauna trebuie să ne orientăm și pe care trebuie să le aducem în discuție de fiecare dată, pentru că o națiune este puternică și se poate dezvolta atunci când este unită. Atunci când este fragmentată, este fragmentată și cultura și ideea, fragmentată economia, fragmentată viața politică, fragmentată întreg corpul național și nu poate funcționa în mod firesc și în mod normal, nu se poate afirma alături de celelalte corpuri naționale.
Noi cumva avem speranțe, spun asta pentru că spiritul națiunii noastre e cumva viu, manifestațiile pașnice, democratice, arată că există o parte frumoasă a României, o societate care încă știe ce vrea, care nu abdică așa de la principiile fondatoare ale României moderne. Asta ne dă speranță, încă.
Așa este. Și tânăra generație, în pofida faptului că foarte mulți tineri pleacă în străinătate, sunt sigur că este convinsă că și în România se poate construi o carieră foarte bună, se pot clădi niște vieți asigurate, vieți fericite, depinde doar de noi.
Cum ar trebui să rămână domnitorul Alexandru Ioan Cuza în conștiința românilor? Care este principala caracteristică a personalității sale pe care poate ar trebui să o preluăm?
În opinia mea, cred că demnitatea, onoarea și hotărârea de a implementa lucrurile pe care le consideri potrivite pentru tine, pentru familia ta, pentru națiunea ta. Alexandru Ion Cuza a fost o personalitate care, atunci când a venit momentul, după ce a realizat atât de multe reforme și a modernizat practic, a adus principatele în Europa, la momentul în care a considerat că nu mai este util națiunii, a abandonat, a decis să renunțe la tron pentru a deschide calea unor noi reforme.
Iată, dacă unirea a fost vocea oamenilor curajoși care au crezut în lege și în dreptate la acea vreme, poate ar trebui să preluăm din asta, să fim încrezători că se poate și poate să ne rugăm ca politicienii noștri să aibă înțelepciunea de a face ce-i bine. viitorul națiunii române. Noi așa ne-am ales astăzi să spunem la mulți ani România printr-o lecție de istorie alături de profesorul universitar doctor, prorectorul Universității Ștefan cel Mare, Ștefan Purici. Vă mulțumim tare mult că ați acceptat invitația noastră.
Cu mare drag și urez ca și generația de astăzi să aibă mai multă demnitate decât o are în prezent.
Foarte frumos ați spus. Prieteni, dragi ascultători, dacă nu ați reușit să ascultați interviul de la început, vă spun că îl găsiți imediat după fixul orei 13 pe site-ul nostru pe www.vivafm.ro la secțiunea emisiunii Viva Cafe. Rămâneți în continuare atenți pe frecvențe, urmează știrile Viva FM.
Uniți vom fi mai buni. 24 ianuarie e ziua în care ne reamintim.
Vine momentul 24 ianuarie, înainte de Marea Unire, este un moment zero al României, pentru că, după părerea mea, am demonstrat celorlalți că putem să realizăm lucruri mărețe, chiar dacă, după convenția de la Paris, unde ni s-a spus că avem voie să facem o unire formală, noi totuși am realizat o unire înainte de 1 decembrie la 1918.
Românii de astăzi trebuie să învețe cum să găsească calea spre mai bine, calea spre unire, calea spre unitate națională și spre cooperare națională.
Actul istoric de la 24 ianuarie 1859 a fost semnat. Ne întoarcem la muzică.